Domnul și Maica.
Mai întâi v-aș ruga să vă gândiți la cei din țară. Aseară a fost un cutremur, nu foarte mare, dar nu foarte mic, înainte la 4 fără ceva. La Galați au fost mai multe, la Iași și în celelalte părți s-a simțit mai puțin. Dar să ne rugăm, să ne ierte Dumnezeu și să ne rabde, să ne mai rabde pământul, ca să ne putem pocăi, să ne putem întoarce la Dumnezeu. S-au speriat, măicuțele mele m-au trimis SMS-uri, dar mulțumim lui Dumnezeu, n-a fost grav. Astăzi vreau să...
Să vină
el mai lângă mine, că trebuie să mă sprijin de masă, că eu sunt mai amărâtă. El se poate mânca. Mulțumesc. Să stau așa. Astăzi, când am ascultat Sfânta Evanghelie, m-am gândit la moarte și la viață și aș vrea să mă ajute Dumnezeu să spun pe scurt ce am de spus, ca să nu mă țin mult. După ce omul s-a rupt de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om suflând suflarea de viață în narile lui și l-a făcut suflet viu, spre deosebire de vietățile pământului pe care le-a făcut Dumnezeu prin cuvânt, omul este o făptură pe care a făcut-o cu mâinile sale și a devenit om numai când a căpătat acea formă de viață care vine de la Dumnezeu, e suflet viu. În momentul în care omul s-a rupt de această suflare lui Dumnezeu, care este harul, energia necreată sau lucrarea lui Dumnezeu sfințitoare, omul a devenit ca celelalte dețuitoare, suflet, trup și suflet. Și a trăit cu trupul și sufletul său, tânjind după acea bucurie pe care o simte omul numai când este suflet viu, când este cu Dumnezeu. Încet, încet omul a uitat cum este să fii cu Dumnezeu, așa cum și noi uităm cum este să fim cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi, asta nu este dogma, suntem în biserici, ce vă spun, este subînțeles în învățătura sfinților. Unii sfinți au zis că e așa, eu vă spun din mărturia mea și a multor oameni pe care îi cunosc. În momentul zămislirii, Dumnezeu era de fapt Duhul Sfânt și mi-a dăruit această calitate de a fi om. Am primit de la mama și de la tata viața biologică, cu toate semnificațiile pe care le are viața pentru om, cu amintirile lor, cu emoțiile lor, cu fricile și bucuriile lor înscrise în carnea lor, care era mică în mine, jumătate de celulă de la mama și jumătate de la tata. Tot ce au trăit părinții noștri și bunicii noștri și străbunicii noștri i-a adunat acolo, în această formă de energie condensate în această stămânță. Apoi noi dezvoltăm în viața noastră o parte din această informație, ceea ce ne este de folos ca să ne mântuim, și în mod personal, altfel decât mama, altfel decât tată. Dar în plus, în momentul zămislirii, Dumnezeu este de față și când sămânța bărbătească și sămânța femeiască se unește, Dumnezeu suflă acea prezență care ne face pe mine persoană. Atunci apar ca suflet și ca trup și eu văd asta. Sufletul meu cunoaște această realitate, îl vede pe Dumnezeu, își vede părinții, dar nu cu ochii trupești, că n-am cam un trup alcătuit dintr-o singură celulă, ci cu ochii sufletului. Noi nu ne dăm seama că avem asemenea privire, asemenea ochi, decât când ieșim din trup. Când murim, ne dăm seama că vedem și auzim în continuare, dar nu cu ochii trupești și ochii sufletești. Asta deja e dovedită și științifică. Mulți copii îl simt pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu și încă după naștere o vreme, până când apare, se formează harta aceasta prin care știm că ăsta e microfon și asta e masă, copiii au experiența directă a realității și văd atât partea văzută cât și partea nevăzută. Când un copil nou născut sau de câteva luni mă zâmbește sau îmi zâmbește mie, eu zic, oh, mă crede că sunt bun și mă zâmbește mie. Dar m-am dat seama că se uită puțin în dreapta. De fapt, îi zâmbește îngerul meu. Și plânge când vede îngerul cel rău din partea stângă. Dacă eu gândesc rău, dacă eu spun un lucru rău, cel care mă îndeamnă să fac rău, este vizibil pentru ochiul curat al copilului. Încet, încet, însă copilul începe să vadă cu ochi trupești și să-și facă reprezentări în minte și uită. Uită acest lucru. Noi uităm ce am trăit în primii ani de viață până începem să vorbim, uităm pentru că nu avem acces la memoria făcută pe imagini. Avem acces numai pe memoria făcută pe cuvinte și ne aducem aminte numai ceea ce putem spune. În vise, uneori un flash, așa, o amintire, parcă ne vedem când aveam două luni. Ieri un copil din biserica dumneavoastră l-am întrebat cum a fost când s-a născut, a fost greu? Deci cum așa greu? Dacă te-ai botezat, era apa rece. Da? Deci, când o să facă mare, nu o să-și mai aduc aminte asta, o să-și aduc aminte că a spus asta, sau cum noi zicem că a spus asta, dar nu o să-și mai aduc aminte. Într-o familie unde s-a născut un copil, al doilea copil, fetița mai mare, de 3 ani, tot insista să rămână singură cu frățiorul de câteva zile. Și părinții se temeau, că știau că copilul mai mare e gelos pe cel mai mic, dar până la urmă au centrat dorinței și au lăsat-o singură cu frățiorul și au supravegheat-o în mod ascuns. Și fetița s-a apropiat de frățior și a zis, spune-mi cum este Dumnezeu că eu am uitat. Deci avem, sufletul nostru are o vedere, este viu și îl vede pe cel viu, îl vede pe Dumnezeu. Pe măsură ce ne îndepărtăm de vârsta aceasta nevinovată în care vedem pe Dumnezeu, noi devenim orbi, surzi, morți. Viața noastră este o viață spre moarte. Încă din clipa nașterii, din clipa sămiștirii, noi murim treptat. E o moarte treptată care se termină în momentul în care ne iese sufletul. Ca să ieșim din această moarte, Dumnezeu s-a făcut om. A doua persoană din Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Și ne-a adus în viața noastră muritoare, viața sa nemuritoare de Dumnezeu. Și astăzi vreau să conștientizăm ce avem noi de făcut. Cum profităm de acest dar, cum folosim acest dar ca să nu fim ratați. Majoritatea oamenilor mor într-o stare de ratare, adică nu descoperă adevăratul sens al vieții și nu descoperă bucuria de a fi om. Dar și acesta este un privilegiu al omului. Naionescu spunea, numai omul poate fi ratat, dar rața ratată nu există. Ea face mamă și ouă, indiferent de condițiile în care s-a născut. Deci omul are această privilegiu. Eu vă doresc să avem privilegiul neratării. Ce să facem ca să fim vii? În primul rând, avem nevoie să conștientizăm că viața noastră, pe care ne ținem cu dinții și pentru care suntem în stare să-i omorâm pe alții ca să o păstrăm, nu e viață în sensul adevărat al cuvântului. Este o viață biologică, o supraviețuire și care nu ne satisface nevoia de fericire, de bucurie. Oamenii cred că dacă ar avea și încep să spună ce, ar fi fericiți. Mulți dintre noi avem și constatăm că nu ne ajunge, că nu suntem fericiți. Alții își imaginează că dacă am fi diplomați, doctori, profesori, dacă am fi în Germania, dacă am fi în Franța, dacă am fi la Paris și nu la Vâlcele, unde m-am născut eu, aș fi fericit. Ajungem la Paris, ajungem la
Stuttgart.
Și vă zic că nu ne ajunge. Ei, bă, nu chiar atât de rău, mai bine decât la Vâlcele, unde nu știu câine, dar nu ne ajunge. Apoi ne imaginăm că dacă am face, dacă aș face mai multe, și facem și facem și nu ne ajunge. Încet, încet omul își dă seama că nimic din cele lumești și pământești nu-i pot umple dorul și dorința aceea de bucurie și de fericire absolută. Deci prima treaptă a trezirii din moarte este nemulțumirea cu viața care se termină pur și simplu cu moartea. Dacă eu ajung să fiu conștient că nimic din ce aș putea să am, nimic din ce aș putea să fac, nimic din ce aș putea să fiu, nu mi-ajunge, pentru că toate se termină și dispar în clipa morții, atunci am pus începutul bun. Și atunci am avut cuvântul apostolului care zice, treziți-vă cei ce dormiți și nu fiți morți și vă va lumina pe voi Hristos. Din ce să ne trezim? Din viața aceasta somnambulică pe care o ducem. Ne vine să mâncăm, mâncăm, ne vine să ne ducem la WC, ne ducem la WC, ne vine să ne certăm, ne certăm, ne vine să ne pupăm, ne pupăm. Ne vine de undeva și ne trăiește, ne face și ne plinge colo-colo, fără să fim autorii acestei, acestor forțe, acestor energii care sunt al mele. Și apoi constatăm că toată asta ne duce către moarte. Și asta e prima etapă. A doua etapă, mă trezesc. Asta nu e viață. În clipa aceea, și mă bucur mult dintre dumneavoastră, sunteți intelectuali, că mi-am ținut primit chiar așa. Deci, merg în multe locuri în diaspora și în fiecare țară, în fiecare, cum se numește asta, parohie. Există un anumit fel de credincioși, da? Dar m-am dus în Spania, într-o parohie din Spania, acolo majoritatea oamenilor culegeau vie, lucrau la vie, într-un frig incredibil. În Italia, majoritatea credincioșilor din parohie spălau bătrâni, bunari, neputincioși și îngrijeau. Aici sunteți doctor, doctorani și specialiști, că nemții nu primesc așa pe oricine, nu? Ei își rezolvă problemele astea cu alte nații, da? Aici sunteți mă deștepți, așa, și cultivați și doctorari, da? Dar la fel de vulnerabil la moarte și la prostie ca și ceilalți, da? Deci nu? Ba chiar aș vrea să ne pocăim în numele inteligenței omenești, că datorită intelectualilor, lumea noastră a decăzut în credință. Că numai intelectualul, numai intelectualul îi trece prin cap că se trage din maimuță. Deci, omului simplu zice fereastră Dumnezeu, dar ce eu am cu altul, dar ce eu sunt ca. Așa omul simplu nu gândește de complicat. Și nu vă certați. Pe tema asta mi-a spus cineva că are un soț care încă mai crede că se trage din maimuță și era nefericită și a spus, nu te întrebna. Adică mi-a spus, spune, așa a rezolvat cineva în Rusia când se certau, deci nu vă supărați. Cei care cred că se trag de maimuță, se trag de maimuță, dar cei care cred că sunt făcut de Dumnezeu, sunt făcut de Dumnezeu, deci măcar legea cui și lui. Și da, mi-a trimis cineva un link din ăsta, cum se numește, să mă urmă ceva foarte savant, și am apăsat acolo, zice să fac click. Am făcut click și a apărut un site unde era un dinozaur, și sub el scria strămoșii noștri, și am zis mersi. Strămoșii mei au fost botezați încă de la Traian și de la... Așa, nu mersi, eu nu mă trag din dinozauri. Am de multe ori comportament de dinozauri. Dar nu pentru că mă trag din dinozauri, ci pentru că am decăzut la starea de dinozauri. Este, ca să zic așa, responsabilitatea mea. Deci, când constatăm că noi nu suntem dinozauri, că nu suntem mai maimuțe, deodată suntem cutremurați de bucurie și de responsabilitate. Experiența mea a fost cu o găină. Deci când eram mic, eram foarte deșteaptă și citeam la vârsta la care oamenii nu citeau și mi-am lăsat cartea pe jos și cugetam la ce citisem și o găină. S-a urcat pe cartea mea, s-a uitat, a ciuglit și a plecat. Și pus la mea seama că asta nu înțelege ce acum. Și cum știe? Și am zis, eu nu sunt găină. Am trăit ceva absolut cutremurător, o cutremurare, o mândrie și o frică. Mamă, ce complicat e să nu fii găină. Găina, pac, pac, cotul, până când vermișorul face ouă, face ciorbă și am primit misiunea. Dar eu, vă dați seama, era... Și atunci, de atunci eu n-am mai uitat că nu-s găină. Dumneavoastră, mergeți, mai mulți avem din urmă, ce vă place, dar conștientizați că nu suntem animale. Când zice cineva, ești un porc, ești o vacă, este o metaforă. Mă port ca un porc, mă port ca o vacă, dar nu scuze, vacă și porc. Și sunt oameni care se complacă în această situație. Dar vă spun o veste proastă. La judecată nu vom fi judecați în turma porcilor, ci la oameni. Deci nu este o scăpare să ne facem pe prostuții. Deci am constatat că asta nu e viață și atunci de-abia dorim ce e viața, unde e viața. Și auzim puțin undeva, într-o carte, într-un film, într-un... Da? De la o veche, de la o rudă de-a noastră mai proastă care se duce la biserică. Da? Care te... așa... Auzim că viața este Hristos. El zice, eu sunt viața. Ia să-l cunosc și eu pe ăsta. Primul primul pas în predire este să cunoaștem pe cel care pretinde că e viața, pe cel care pretinde că e Dumnezeu. Nici un temător de religie n-a avut asemenea pretenții. Și eu sunt, ca intelectual, ca un care gândește, sunt obligată să văd dacă e adevărat. Un colonel de poliție, un criminalist specialist, eram în seminar, biserica și poliția, în ajutorul celor care nu își găsesc cal, zice, mai cu ramasare de 3 zile, dura seminarul cu 7, și nu vine să cred, o femeie așa deșteaptă, te duci la biserică cu toți proștii. Nu văd cum ăștia cu tine, dar v-am dat seama. De adevărat. El vorbea de și zice, și nu înțeleg, cum puteți să credeți în Dumnezeu? Și am zis, și eu te înțeleg că nu poți să înțelegi. Dar uite, dau o temă. Polițistă. El mă testament și studiază-l ca un criminalist. Urmărește rolul principal și vezi dacă ăsta e om sau Dumnezeu. Dar folosește metodele din criminalistică, e o știință, să știți asta. Îmi scrie pe trezor pe mult, mai că l-am prins Dumnezeu. Deci, avem nevoie să-l cunoaștem, să-l citim Noul Testament, să nu... Asta vorbă la mine la...
Potrivnicul, potrivnicul.
Fără, asta e tehnică, potrivnicul, dacă are succes are asupra mea. Să nu credeți că dragii se bagă microfoane. Să spune, iau de dracu, vor nu, că nu mine se bagă. Da, deci iată la microfonul, nu vreau să jignesc. Da. Ci că tehnica asta specială este inventată de călugării care erau problemi de acedia, de plictiseală. Deci călugării, pentru că oamenii de treabă munceau și n-aveau timp să... Așa, călugării, pentru că n-aveau ce face, inventau aparate, știți, inventau, așa că să ne mulțumiți. Că uite, mai ales aici în Occident. Deci mă întorc. Eu acum am descoperit, deci că acest Dumnezeu este Dumnezeu. Fără această descoperire nu putem deveni credincioși în adevărată sensa cuvântului. Căutăm un Dumnezeu care să ne împlinească dorințele. Asta e idolatrie. Căutăm un Dumnezeu care să ne asigure o viață de după moarte cât mai comodă. Ne aranjăm. Adică aici ne-am aranjat, avem și noi un apartament, avem o slujbă, avem pensie, mai dăm un pomeni, mai facem ceva, eu urmăm și mai ca să mă roage, ca să ne aranjăm și dincolo. O viață tehnică liniștită așa. Ei, nu e așa. Avem nevoie ca să înțelegem ce e viața în adevărată sens al cuvântului, să-L cunoaștem pe Hristos. Prima formă pe care, ca să-L cunoaștem în adevărată sens al cuvântului, avem nevoie să fim ca Ștefan și ca Samuel și ca copiii dumneavoastră care s-au născut în biserică. Ei îl cunosc în mod spontan, încă de multa mamă, îl mănâncă, îl auză, îl cunosc personal. Nu în față de la altcineva despre Dumnezeu. Deci îl cunosc, cresc împreună cu el. Dacă n-am avut norocul acesta, Dumnezeu a lăsat de s-a scris învățătura despre el în Sfintele Scripturi. Să citim Sfânta Evanghelie în așa fel încât să-l cunoaștem. Aceasta este prima etapă, să cunoaștem că, prima etapă a vieții, să cunoaștem că cel care spune despre sine că e viața mea, cine este el și ce face el și cum a trăit. Primul dar al Mântuitorului este ne-a adus o viață omenească. Viața noastră nu e omenească, e o viață bolnavă, căzută. El ne-a adus adevărata viață omenească, care este viața divino-umană. Viață de om, energie creată și viață dumnezeiască. El ne-a adus această viață trupată în el. În viața lui, orice act al lui Hristos este un act divin-uman. Adică un act dumnezeiesc făcut prin puterile și energie și prin puterile și energiile create ale omului. Cunoscând asta, zic, asta e viața pe care o doresc și eu. Etapa a doua este să descoper ce fac cu el. Va să zic că ăsta are viața mea acolo și este Dumnezeu. A murit, a înviat, asta e ceva foarte important pentru mine. Și s-a lăsat de-a dreapta Tatălui, că e lui convine, stă de-a dreapta Tatălui și Sfânt s-a spus, băi, eu-s măritată cu Ionel care, ce face, nu vă spun, că ce mai dau că n-am voie să bărfesc. Da. Și ce fac? Și zic, alo, care e legătura dintre mine și tine? Și el zice, eu nu ți-am adus doar modelul unei vieți care nu se termină cu moartea, ci ți-o dau ție. Există o cale prin care această viață și putere și învățătură trece de la Hristos în trupul meu. Toată înțelepciunea Lui, toată viața Lui și toată puterea Lui mi-o dă mie în trupul meu, nu în ideile mele. Că dacă ai doar idei, pățești ca în povestea următoare, două surori, una profesoară de muzică și una doctoriță, au rămas însărcinate în același timp și au aflat că există o metodă undeva de nașterea de prunci fără dureri. Și s-au dus la medicul respectiv, medicul le-a explicat ce e de făcut și că trebuie să veniți săptămânal ca să faceți anumite exerciții ca să nașteți fără dureri. Profesoara de muzică ne știm decât Dore Mi Fa Sol și multe alte lucruri de-astea. Când a aflat că nu știu ce să trebuie să exerciții să facă, să învețe de prindere, n-a ținut minte. Și făcea exerciții, se ducea săptămâna și făcea exerciții. Doctorița zice, lasă zic că parasimpaticul cetează să lucreze și vine simpatic, asta este sisteme nervoase acolo, după dumneavoastră știți, dacă le încurc mai mult, așa, amigdala nu știu ce face și potalamus nu știu ce face, ea știa tot. Și totul e să declanșez aceste mișcări și să dau comenzi și nu mai am dureri. Zici și făcut, nu era mai avut nevoie de exerciții. Când au venit dureri de naștere, profesoara a făcut ce învățase și a născut fără dureri. Doctorița, că nu mai știa unde este parasimpatic și simpatic, nu mai știa nici unde-i capul și unde-i fundul, nu mai știa care iau durea peste totul, la toată direcție și tot ce știa, toate ideile pe care le aveau au dispărut în fața durerii. De aceea, noi nu avem, Dumnezeu nu vine să-L cunoaștem în idei, nu vine să-L învățăm, că Părintele predică nu ne bagă idei, ci ne aduce puterea Cuvântului Dumnezeu în trupul nostru, în sufletul nostru, ca să ne îndemne să întrupăm în noi. Cum se întrupează puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu în om? Numai și numai și numai prin Sfintele Taine. Toți ceilalți își bagă Biblia în cap, dar la o adică, el uită asta și viața lui este, o să-mi ziceți bine, dar eu cunosc pentecostal sau
adventiști,
care sunt mai buni ca noi. S-au lăsat de fumat, s-au de băut, uite-se ortodox și ca de șanț. Asta e, de ce ei au reușit? De aceea s-au dus acolo și au zis că se predau, s-au lăsat de băut. Și eu l-am întrebat un specialist în adicție, zic, care e explicația? Și omul îmi spune așa, omul bea pentru că alcoolul sau fumează sau se drogează, pentru că substanța aceea pe care o inhalează îi produce în creier niște hormoni de plăcere, de siguranță, de putere. Deci apar hormoni, cum ar fi dopamina sau asta, sau fiecare numele lor, care îmi dau mie senzația că sunt puternic. Ne-ai văzut după ce vei două pahare de vin, te bați cu unul mai mare ca tine, zici, bă, te fac praf și ești mai mare. De ce? Pentru că ești plin de dopamină și de data care nu îți face să vezi diferența și să... Și după ce te trezești plin de vânătoare, zice, dar am tras și eu una, am contat de el, s-a tras 200, nu se pune. Tu ai senzația puternic. De ce? Pentru că ai în cap acolo niște substanțe din asta. Și zice, când un om amărât va jocori în sală, va jocori de nevastă, se duce acolo și e făcut pastor. Îi se zice, tu, du-te și propovătuiește pe Hristos. Asta ia Biblia, de-abia știe să citească, dar în contează. El este propovătuitor. Mândria asta că el propovătuiește Cuvântul lui Dumnezeu. Mândria că e mai grozavă decât popa din sat, care cum o fi, altfel trebuie să facă și seminarul și facultatea, ca mă numeam, face pop fără facultate, așa, că mai trebuie să citească în fiecare zi, că nu știu. Deci această mândrie, deci faptul că o ponegresc pe Maica Domnului, că îl ponegresc pe părintele din stat, că îi ponegresc pe oamenii drept credincioși, le dă lor o putere, le dă plăcere și hormoni de plăcere mai mari decât alcool, mai mari decât țigară, mai mari decât, înțelegeți? Deci ce ne interesează pe noi este, de fapt, să avem acei hormoni de plăcere. Dacă îi obțin prin băutură, da. Luați un bețiv și spuneți, mâine tot poporul român s-a hotărât să te leagă președintele țării. Să vedeți că să se lasă de fumat. Se lasă de fumat, nu mai bea. Mai face nimic. Deci e plăcerea de a fi președinte. Și vă pom, o să înceapă să se scarpe mândrămânică, că nu am învățat ce să facă în condițiile alea, dar El va avea puterea să se lase de patimile lui, pentru că plăcerea, mândria de a face lucruri pe care nu e în stare, îl stimulează. Deci mă întorc la Dumnezeu, mi-a aduce puterea Lui și intră în trupul meu și în sufletul meu, niciodată doar în suflet. Intră prin suflet, prin partea cea mai înaltă a sufletului care este Duhul, dar dacă nu intră în trupul meu, în celulele trupului meu, în picioarele mele, în mâinile mele, nu m-am înfiat, nu sunt viu. Asta zice Iacobul Pierii lui Ștefan și lui Samuel. La unț, și la ochi, și la urechi, și la nas, și la picioare, și pe spate, și la... Când l-a băgat în cristelniță, l-a băgat cu totul. Și aici a fost foarte responsabil. Mulți oameni spun că eu sunt responsabil. Pot să fiu, mă ocup de păcat cu mintea, dar nu sunt anumite părți în organismul meu care sunt de rușine și astea nu sunt. Astea au fost primele băgate în cristelniță, da? N-a zis, uite, lăsând deoparte toate astea și nu le simțim că de rușine. Omul este simțit în cristianism. Tot omul este uns cu Duhul Sfânt, cu pecetea Duhului Sfânt prin Sfânta Taină. Deci primim în suflet ca să simțim întregul trup. Deci calea prin care Dumnezeu, care stă Fiul lui Dumnezeu, omul, care stă de-a dreapta Tatălui, intră în noi, e biserica cu Sfintele Taine. Numai și numai prin Sfintele Taine intră puterea lui Dumnezeu în trupul nostru, în sufletul nostru. Poate Evanghelie, Euharistie. Și ca să putem să ne împărtășim spovedania și ca să putem să ne apărăm de păcat, de păcat în iubirea noastră, este Sfânta Comunie, ca să putem să avem parte de asta, e Sfânta Hierotomie și ca să facem față când suntem bolnavi, nu înainte de moarte, cum fac frații noștri catolici, ci tot de când suntem bolnavi, de Sfântul nostru. Prin aceste taine intră, dar de fapt sunt mai multe. Tot ce numim noi energie este, de fapt, o lucrare a lui Dumnezeu de intrare complet în viața noastră, când îți sfințești mașina. Mulți râd de noi și că trebuie să sfințesc mașina. Păi înainte își sfințeau vapoarele, boacile, căruța, dacă nu avem mașina, nu știu ce să facem. Adică lăsăm Ferrari nesfințit, încă e decapotat, nu se poate. Să sfințim așa cum este, ne sperim și facem și aceasta. Sau 4x4, GPS, nu știu cum se face. Mă rog, sfințesc mai bine de-a mea. Deci le simțim, pentru că Dumnezeu vine cu harul sfințitor odată prin om și odată sfințește și lucrurile. Crucea este sfințită de altcine mai ca aici, nu-i bijuterie. Da? Și dintre fructurile create, crucea, pâinea și vinul sunt cele care au un loc privilegiat. Deci ele participă direct la viața lui Dumnezeu. Celelalte, ce acolo e sfințit. Deci harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu sfințitoare intră în pâinea aceasta și cine mănâncă se sfințește, da? Dar nu ca atunci când îl primești pe însuși Hristos în trupul tău prin Euharistie. Deci toată înțelepciunea și viața lui Dumnezeu intră în noi prin Sfintele Taine. Fără Sfintele Taine putem fi grozavi, putem fi eroi, putem fi desăvârșiți. Toate virtuțile despre care vorbește învățătura creștină au existat înainte de Hristos. Bărbăție, curaj, toate virtuțile sunt. Doar că acum nu sunt puteri omenești, ci puteri divino-umane. Este Dumnezeu care intră în puterile noastre. Nu putem avea asemenea viață fără Sfintele Taine. N-ajunge să fim botezați, n-ajunge să avem mirungerea, avem nevoie să ne împărtășim. Eu sunt în stare să suport și prigoană și moarte, ca să vă spun că fără Sfânta Împărtășanie nu creștem, nu trecem la o viață biologică, sociobiologică, psihoumană, la o viață divino-umană, adică să avem bucurie în adevăratul sens al cuvântului. Apoi, primim această putere. Iată, eu m-am împărtășit, m-ați văzut astăzi dimineață și eu pot să fiu la fel de dobitoc ca înainte. Să duc o viață dobitocească, adică ce înseamnă? Ce face dobitocul? Mănâncă ce-i place, nu mănâncă ce nu-i place, face ce-i bine, trăiește cu imperiul instinctelor. Deci eu pot să fiu împărtășit și să nu trăiesc duhovnicești, adică am primit puterea lui Dumnezeu în trupul meu și în sufletul meu, dar mă folosesc. Cum vă spuneam și ieri și la fel, am bani în cont, dar nu-i cheltuiesc. Dacă nu particip la Sfintele Taine, contul meu duhovnicesc e gol. Dacă particip, contul se umple. Dar eu sunt cel care chivernizesc. Eu trebuie să cheltuiesc, să folosesc acele puteri pentru ca viața mea să nu mai fie biologică, spontană, reactivă, ci și umană. Dumnezeu ne dă puterea aceasta să transportăm în viața noastră viața Lui. Putem trăi ca El, putem iubi ca El, cu învățătură. Omul este structură care învață să fie om. Deci nu putem să devenim automat, m-am împărtășit și m-am ridicat deasupra voastră. Niște creștini din Africa, după botez, au aflat că avem putere să călcăm peste Aspid și Basilis, că și au invers, Aspidă și Basilis, și să meargă pe apă. Și s-au urcat pe apă și s-au urnecat. Deci, ca să ajungem să nu ne ducem la fundul apei, este nevoie să lucrăm cu Harul lui Dumnezeu ca să dobândim asemănarea. Deci vine Harul prin Sfintele Taine, ne dă toată puterea lui Hristos, toată puterea lui Dumnezeu și noi avem responsabilitatea să lucrăm. Dumnezeu ne-a făcut liber, nu lucrăm la locul nostru. Noi am vrea, dacă se poate, să facem așa și să putem. Mai că nu aveți un talisman, ceva să pun la gât și să te lase bărbatul meu de băut? Nu avem. Nu există așa ceva. Singurul lucru pe care îl avem este o putere a lui Dumnezeu pe care își vrea bărbatul tău să se lase de băut. Tu nu poți decât să te lași de el sau să nu mai ajungi să bea, pentru că majoritatea dintre noi întreținem pe cei care o umire a lui Dumnezeu. Da, scrapă, că acum mai trece. Tare dușmeu ăsta. Zice că unul beat a căzut pe trotuar. Și când s-a trezit, a văzut cu niște picioare lungi așa și frumoase. Și zice, tu ce faci aici? Și a zis, eu fac trotuar. Și de ce mă mai sunt mai făcut mai moale? Nu, nu strică să pun un covoraș.
Pun un covoraș. Faci mai mult.
Deci, aceasta este viața. Ne dă un model de viață. Am nevoie să-L cunoaștem pe Hristos. Din cum îl cunoaștem? Citind Sfânta Evanghelie, citind epistolele apostolilor, citind viețile sfinților. Mă rog, dacă aici aveți probleme, eu înțeleg că parcă toate seamănă la fel și cam pieptănate și cam greu de citit, așa trebuie destulă bunăvoință ca să descoperi Sfântul dincolo de așa, dar sunt acum, au apărut de curând vieți ale Sfinților mai adevărate la viața reală a Sfântului, da? Dar ca să cunoașteți viața unui Sfânt, vorbiți cu el, Sfinte Gheorghe. Eu știu, nu știu dacă e adevărat ce scrie despre tine sau nu, dar ce știu eu e că e Sfânt și că ai biruit neputința omenească. Vreau să te cunosc, vreau să mă ajut. Mă cheamă Gheorghe și vreau să te cunosc și să fiu cu cotii de tine. Și atunci lucrurile se schimbă. Deci, întâi să-L cunoaștem pe Hristos, apoi să știm ce caută pe pământ, de ce a venit. Ca să mă iubească, îl doare nefericirea mea. Mă iubește, a venit din dragoste. Dumnezeu m-a făcut din dragoste, este marea necredință a omului. Nu crede că asta. Și atunci să zicem așa, Doamne, dă-mi să simt că mă iubești. Dă-mi să simt în carnea mea, în viața mea, că Tu mă iubești. Nu vă ridicați de la această rugăciune până nu simțiți. Vine simțirea. Da? Este primul pas. Apoi când simți că ești iubit, Doamne, cum să-ți răspătești eu asta? Când ești iubit, simți nevoia să răspunzi celui care te iubește. Și atunci Dumnezeu ne învață cum se pune în practică, ne dă puterea de a pune în practică puterea pe care ne-o dă. Această putere este în porunci. Faceți, știam că aici o să ajungă. Da, pentru că noi primim poruncile ca pe poruncile părinților. Fii cu minte, cei 10, să fii... Nu. Poruncile lui Dumnezeu sunt puteri. Deci, vă dau exemplu de o poruncă care va putea să ne ajute să ne imaginăm ce face Dumnezeu. Îmi spui, am nevoie de 1000 de euro. Eu îți spun, intră în sufrageria, aprinde lumina. Și aprinde lumina. Și zice, eu vreau bani și am apărut să aprind lumina. Nu aprind. Dacă stătea lumina, vedea că pe masă sunt 1000 de euro și lua. Un părinte, un episcop, a venit un preot sărac la el și a spus și-a mânăcând. Și a zis, am necazuri, am copii, am probleme, am nevoie de ajutor. Și episcopul, metropolitul vine, îi dă o biblie și zice, de ce te-ai zis asta? Și le-a dat ajutor. Și a zis, da, da, mulțumesc, să mână, bravo, ajută. Mie Biblia mergește, mie mor copiii de foame, am zis, să le dau de mâncare și să-mi dă Biblie. Ce? Și pleacă. După o lună, două, se duce părintele metropolit la el în parohie și zice, ei, părinte, ce mai bine? Te-a ajutat Biblia pe care ți-am dat-o? Da. Și-a luat încroce. Și-a duce și se deschide. Și acolo era o sumă mare de bani păcat. Și n-a deschis-o mare. Da? Deci, porunca lui Dumnezeu are în ea tot ce ne trebuie ca să facem. Zice, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Și da, dacă faci. Eu vă spun cum am făcut, eu ne-am văzut pe chipul lui Dumnezeu într-un om. Aici era o doamnă care m-a necăjit pe mine, pe nedrept. Spun aici în fața Sfintei Mese cu Hristos în mine, nu, eu n-am făcut nimic decât a încertat-o că nu s-a purtat frumos cu altcineva. Și toată gura ei s-a declanșat împotriva mea și m-a persecutat. Eu, proaspăt convertit, am zis, acum, asta să o iubesc. Doamne, dă-mi să o iubesc. Ce să fac? Citesc rugăciunea pentru vrăjmași din cartea de rugăciuni și când citeam, zice, mă, doamne, eu nu cred nimic din ce spui tu aici. Adică e nedemn ca eu să-i cer iertare că mi-am greșit. Dar eu citesc pentru că e scrisă de tine, de Duhul Sfânt și eu mă dau bătută, dar nu cred. Citeam rugăciunea și spuneam, nu cred. Citeam rugăciunea și spuneam, nu este pe măsura demnității mele de om, dar nu mă lăsăm. Deci citeam și citeam și citeam și într-o zi, primisem din Germania capitalistă niște cafea. Și mi-am făcut cafea și doamna asta era foarte pofticioasă. Și când a intrat în birou și a mirosit a cafea, i-a lăsat gura apă. Eu am simțit pofta ei în gâtul meu. Că mă rugasem pentru ea vreo 10 zile înainte, știți? Și, dar cum să vă spun, am simțit că dacă nu închid din cafea, mor. Dar nu era în gâtul, era la ea gâtul meu, nu la mine. Și am luat ceașca și am dus-o disperată, gura ei ca să nu mor, înțelegeți? Că aveam o poftă cumplită. În clipa în care i-am întins ceașca, a zâmbit și s-a prins o lumină și era frumoasă, ca un copil. Dar nu ca un copil, oare, care ca un copil știți că râde din toată inima așa și gândea. Noi toți suntem atât de frumoși de dinăuntru, e o frumusețe în noi. Și eu vă știu că fiecare sunteți așa. Și nu am pretenția să vă văd pe fiecare, că nu sunt sfântă. Dar merg încetişor, încetişor, să nu mă iau după aparențe. Vine un scoci așa la mine și zic, mă, pe mine nu mă păcărești. Eu știu ce-i sub această mutră. E chipul lui Dumnezeu. De ce știu? Pentru că am văzut. Deci am văzut pentru că m-am biruit pe mine. Logica mea, dreptatea mea, simțirea mea s-a așezat la picioarele Mântuitorului și am zis, fac ce spui tu și nu ce cred eu. Aceasta este, asta e porunca. Dacă facem poruncile așa, stilindu-ne, ne bazându-ne pe ce simțim și ce gândim noi, căpătăm puterea de a trăi viața nouă pe care o avem noi. Nu vine din altă parte, este noi. Și a doua cale este, deci poruncile și a doua cale rugăciunea. Rugăciunea care înseamnă? Rugăciunea de la Sfânta Liturghie, rugăciune de dimineață, de seară, de înainte de masă, după masă, de înainte de culcare, la sculare, de rugăciunile acestea care ne puntează zilele, așa? Și rugăciunile toată ziua. Doamne, este Hristos să fiu în lume, miliește-mă pe mine păcător sau pe mine păcătoasă. Aceasta e. Rugăciunea, Doamne, nu mă lăsa să greșesc astăzi. Fiecare avem o listă cu păcate preferate. Hai să zicem neputințe, da? Unul e mincinos, unul călăvragiu, unul judecă pe alții, unul mai fură câte puțin, puțin, așa, nu, de la stat, că statul nu e așa, așa, statul e din loc, așa, unul desprunează. Dacă nu găsești femei, sunt o mulțime de poze. Deci, nu știu, poze, că la creierul la mine nu știe dacă e poză sau adevărată, el se, își face procedură, da? Și fiecare are cât o neputință de asta. Și atunci el să folosească porunca, să folosească această neputință, să zică, Doamne, păzește-mă astăzi fără de păcat. Astăzi nu duc paharul la gură. Numai astăzi. Până la miezul nopții. La miezul nopții să fiu gătesc, să fiu să dorm. Pentru că după miezul nopții începe mâine, care e astăzi. Și zic, astăzi nu beau. Da? Astăzi nu apăs pe butonul acela care deschide programele acelea. astăzi când apare, să nu-mi spuneți mie, că mult mi se plâng, mai că eu vreau să mă la poze cu rușine. Dar cu orice deschide pozele, țâșnesc către mine. Dar știi de ce? Pentru că nu ți-ai dezactivat prăjiturile. Este program acolo cu cuci, prăjituri, că mi-a dat prăjituri și eu. Să iau tot felul de chestii la mine, când așa am zis. Am întrebat pe aia mare de la soft, macă soft, cum ți-a zis. Vrei, cum scapă de asta? Și a zis, mă, mai am ăsta acolo o comandă, care mi-a zis, nu mai vin. Și nu mai vin. Pui un procas, să nu intre paradițe peste tine. Deci ne păzim și tehnic și duhovnicește de toate ispiturile. Dar dacă crezi că te auzi mai puțin, te înșeli. Pentru că dracului ca să intre în carnea mea, nu-i nimeni decât puțin. Și de acolo se descurcă și fără mine. Pentru că mă zic, aule, ce-am făcut. E bine așa. Deci, Doamne, dimineață, păzește-mă astăzi, nu vă repeziți la toate păcatele în aceea zi, că nu le descurcăm. Și nu ziceți niciodată, mă să mai fac lucrul ăsta. Că asta e de la vrăjmaș. Ci astăzi nu fac asta. Astăzi nu ocărăsc pe soțul meu. Astăzi nu înjur pe nevastă mea. Atât. Restul le fac pe toate. Dar pe asta nu fac. Doamne, păzește-mă astăzi să nu înjur. Să vedeți în ziua aia face tot ce poate ca să înjuri. Dar tu zici, Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, că așa. Da? Vezi că au trecut o lună și n-ai mai înjurat-o, păi e următoare. Da? Astăzi nu fumez. Numai astăzi, da? Și tot așa, vei de câte una, câte una, asta e începutul. După aceea, dacă vezi că ai înjurat-o, ce faci? Nu, îți vine să o înjuri. Ai înjurat, ia, nu se lasă, ție să zici, Doamne, acum am înțelește, mă scapă, mă, că uite ce-mi vine să fac. Deci asta e altă rugăciune, în focul ispitei. N-ai scăpat, ai înjurat-o. Ce faci? Doamne, iartă. Deci nu părăsi pe Dumnezeu, indiferent ce-i face, că ești înainte de ispită, în timpul ispitei, după ispită, nu-l părăsi. El nu îl înțelege că n-ai putut. Totul este să te dai în mâna lui. Niciun păcat nu mai e același păcat dacă e plâns în momentul imediat după facerea lui. Pentru că Dumnezeu nu socotește neputința lui, știe neputința lui, ci reaua voința, da? Când vreau neapărat să fac acea păcat. Deci acesta, rugăciunea și împlinirea poruncilor, întrupează viața mea, viața lui Hristos și viața mea se schimbă. Altfel, nu ajunge ca asta. Acum o să mă opresc și vă mai spun un singur lucru, ca să-i ajut pe câțiva oameni care m-au pus întrebări. O întrebare care se pune des este, de ce e păcat ca bărbatul și femeia să se iubească intim înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei? Și m-am tot rugat și eu știu răspunsul înăuntru meu. Foarte greu am găsit cuvinte care să-l ajute pe cel din fața mea să înțeleagă. Noi toți avem în urmă un dor de dragoste, de iubire. Dorim să fim iubiți. Dar dorim să ni se arate prin fapte, prin cuvinte și prin gesturi și prin toate cele care se manifestă rămânești, că suntem importanți pentru cineva. Vrem să fim importanți pentru cineva. Această nevoie a noastră de a primi dragoste din afară este un semn că n-am intrat încă în viața în Hristos. Noi nu putem, nu vom fi niciodată mulțumiți cu dragostea exterioară dacă nu simțim că ne iubește Dumnezeu. Înăuntru meu este izvorul iubirii. Înăuntru meu este izvorul vieții. Dacă eu mă simt iubită de Dumnezeu și sunt, rezervorul meu de iubire e plin, nu mai am nevoie de privirile dumneavoastră, care sunt temul meu. Vă place ce vă spune, să mă priviți cu drag. Vă zic vreo două care nu vă propun să vă priviți cu neplăcere, pentru că e normal. Dar asta înseamnă că nu înseamnă că nu mă iubiți, ci înseamnă că nu v-a plăcut ce v-am spus. Nu? Când vă supărați pe un copil și spuneți un cuvânt astfel, nu înseamnă că nu iubiți, dar înseamnă că nu vă place fapta respectivă. Și atunci noi trebuie să fim, să deosebim iubirea care e permanentă în inimă și sentimentele care sunt schimbătoare, ca vremea. Pentru asta, ori de câte ori ne certăm copiii sau soțul, avem nevoie sau soția, avem nevoie să spunem, te iubesc, dar ce faci acum nu-mi place și nu mai vreau să faci asta. Și chiar să nu mai vrei, atunci este viața noastră se schimbă. Dar avem nevoie să intrăm înăuntru nostru, să simțim că Dumnezeu ne iubește. Fără asta nu putem să ne schimbăm viața. Dragostea omenească este sănătoasă și minunată ca sete și foame și e bolnavă în felul în care se împlinește. Noi dorim o dragoste absolută și oamenii sunt făpturi relative și nu ne pot iubi în mod absolut. Iubirea omenească e vulnerabilă. Iubirea omenească e vulnerabilă pentru că se bazează pe legea reciprocității. Te iubesc dacă mă iubești. Nu te iubesc dacă nu mă iubești. Dacă nu mă iubești, nu te mai iubesc, spui copilul. Deci nu e adevărat că acolo avem o iubire în plus. Deci aceasta este legea omului căzut, reciprocitate. Și noi nu putem să iubim în adevăratul sens al cuvântului că se vină pe asta. Dar cea mai vulnerabilă dragoste este, dragoste este dragostea dintre bărbați și femeie. Vrăjmașul, urător de ea, de oameni de aur, atacă în primul rând două lucruri atacă. Dragostea dintre bărbați și femeie și dragostea lui Hristos pentru noi. Cum atacă dragostea lui Hristos? El vrea să ne lase fără viața noastră, fără Hristos. Cum? Lăsându-ne fără Sfânta Împărtășanie. Nici o altă formă. Sunt oameni care îl adoră. Iisus, dulcele Iisus, viața mea, îi cântăm, nu știu ce, dar nu mâncăm. Deci numai să nu-l băgăm în noi. La restul cântăm, îl iubim, este un avatar, este un trupare, este grozav, îl iubește, nu știu cine, toată lumea recunoaște că este. Deci Iisusul istoric. Este slăvit aproape de toată lumea, numărat printre marile inițiații lumii. Dar oamenii nu cred că Dumnezeu care îi dă viața pentru noi și aduce viața în omul nostru prin Sfântele Taine. Și asta urmărește vrăjmașul. Și românul a avut această intuiție și în altă armonia mea a fost asta într-un album Ceruri de Oltului, scoțândă, punând în album, o frescă de pe una din mănăstirile din Argeș, în care e o barcă, o masă, Sfântă Masă, Sfânta Eucaristie pe masă, apostolii în jurul mesei și Hristos Domnul la cârmă. Pe țăr, pe partea și pe alta a râului, sunt turci și tătari, păgâni care trag cu arcul către barcă. Și ne atrage atenția în altă mea, către ce este îndreptată săgeată? Nu către Hristos de la cârmă, ci către Sfânta Eucaristie. Pentru că, păi, Hristos poți să iubești cât vrei, să-L admiri cât vrei. Dacă nu primești darul lui de a intra în tine, tu nu te schimbi. Rămâi un adorator din afară și când o veni cu tremurul și așa, te faci frasă cu dracul ca să treci puntea. Pentru că nu ai pe El în tine, n-ai viața pe în tine. Astăzi și de câte 100 de ani încoace, păgânism, ateism, secularism, adică cohorta de duhuri rele și ale întunericului, trag în Sfânta Eucaristie. Nu ești vrednic să te împărtășești. Dar vine Sfânta Maria aici, de acasă împărtășit numai o dată, de două ori în toată viața. Fii și tu ca ea, ia ca, nu pot. Da? Dar nu e nevoie, uite, ți-ajunge de 4 ori, prea, ți-ajunge la 40 de zile. Toate acestea sunt sub lucrarea vrăjmașului care vrea să ne lase fără viața noastră, care e Hristos Eucaristic, care e Hristos care intră în mine. Și apoi este responsabilitatea mea să pun în practică puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Deci acesta e primul atac. Al doilea este atacul dintre iubirea, să ucide iubirea dintre bărbați și femeie. Actul intim. Actul intim, nunta, taina procreației, taina iubirii dintre bărbați și femeie, adusă de Dumnezeu prin face de la început, auziți, vor fi un singur trup, s-a transformat în act sexual, în pornografie, în facere. Am făcut dragoste, ai bre, am făcut sex, zice eu. E păcat să faci sex, nu păcat, dar ai făcut, sexul se făcut prin naștere, nu se mai făcut singur. Ți-a crescut acolo și este. Tu poți să-l folosești, tu poți să-l folosești, mai rău, ce te dai mare că te-ai făcut tu? Tu poți să folosești chestia asta, dar nu faci nimic. Decât folosești ceea ce ți s-a făcut, ești conștient cine ți-a făcut asta și de ce? În jurăturile atacă, în primul rând, organele vieții noastre, organele acestea speciale, care ne aseamănă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut creatori, creatori de frumos, de bunuri și de viață. Suntem împreună creatori cu Dumnezeu. femeia puțin mai mult decât bărbatul, nu știu ce idios. Femeia înseamnă mai mult cu Dumnezeu pentru că se dă pe sine de mâncare. Știți? Întâi mănâncă sângele, înăuntru, mântică, după aceea îi mănâncă rădicuturi, după aceea îi mănâncă zilele. Nici un bărbat nu zice, mi-a mâncat zilele copilul ăsta, zice, mi-a mâncat banii. De ce? Asta, da. Și bărbatul este foarte important pentru că bărbatul îi dă viață femeii, bărbatul lucrătește femeia și bărbatul învață. Iubirea femeii față de copil nu este încă duhovnicească, e de la Dumnezeu, dar nu este încă duhovnicească. Bărbatul nu poate să iubească decât duhovnicește. El învață să-i iubească copilul. Și Mântuitorul zice, învățați de la mine, că sunt blând și smerit. Deci știe care suntem și grozavi și mai mintei și să nu ne certăm. Deci, aceasta este atacul vrăjmașului al doilea, asupra relației noastre intime. Menirea dumneavoastră și a noastră călugărilor și a dumneavoastră a celor căsătoriți și a dumneavoastră celibatarilor este să salvăm această minune din noi care este sexualitatea și diferența de gen din mâinile dragului. Da? Să nu mai lăsăm să ne bazocorească. Cum salvăm? În primul rând, curățim de tot păcatul. Sfântul Ioan Gură de Aur învață în este o carte apărută la Sofia, bărbatul și femeia în misiunea Sfântului Ioan Gură de Aur, cred, unde sunt citate din Sfântul Ioan Gură de Aur alese ca să înțelegem ce gândește Sfânta noastră Biserică despre bărbați și femeie și despre relația lor. Și spun, atracția dintre bărbați și femeie este lăsată de Dumnezeu. Deci când te fiori în fața unui bărbat, ești așa cum te-a făcut Dumnezeu. Când te fiori în fața unei femei, ești așa cum te-a făcut Dumnezeu. Când dorești, ce? Ce dorești?
Spune-l, Doamne.
Zi. Ce dorești?
Nu știu.
Acum am vrut să mănânci ceva, dar zic, când te gândești la femeie, ce dorești?
Să fiu fericit, cu ea să am copii,
să-i crește
împreună.
Mai are puțin și se face ortodox. Altul zice, eu doresc să fie a mea. Deci acesta are o dorință de consum, e a mea. E dorință să o am, da, să o posed, să facă plăcere. Să o iubesc, să ne mântim pe mine, eu să o iubesc, mie să-mi facă plăcere, mie să... așa. Deci poate să fie citit și așa, să știi că ești aproape bine, stai bine. Deci... deci, de fapt, eu doresc să te văd, doresc să te cunosc, te doresc pe tine. Dorința de celălalt e o dorință sfântă. Dumnezeu ne-a făcut să fim împreună. Deci, ați dorit să vă întâlniți cu mine, poate, dintre dumneavoastră. Am dorit să vă cunosc față către față. Te cunoșteam de pe site, te cunoșteam de la seminarul iertării, de la întrebările pe care mi-ai pus și am dorit să în sfârșit să te văd, să te simt, să te îmbrațe, da? Deci n-am dorit să mă vezi tu pe mine, că te uiți pe internet și mă vezi în plină pe site-ul de mine, nu? Deci aici este boala. Doresc să mă vedeți, doresc să mă apreciați. Doresc să am plăcere de la voi, doresc să-mi dați ceva, să-mi faceți ceva, sau te doresc pe tine, te percep pe tine ca taină. Și fără tine eu sunt mai sigură, dacă nu te cunosc. E lumea fără tine e săracă, da? Și orice întâlnire este o minune în care cineva devine prezent. Aceasta e dorința sfântă. Când te poftesc, te desimțesc ca persoană și vreau trupul tău, piciorușele tale, ceaiul pe care mi-l faci, mămăliga pe care o faci, copiii pe care mi-l faci mie, dreptatea pe care mi-l dai mie și așa mai departe. Aceasta este lucrarea vrăjmașului. Transformă persoana. Și noi confundăm și zicem că e păcat să iubim, că e păcat să ca bărbatul și femeia să trăiască intim. Nu. Dacă această relație este dorire de celălalt, e sfânt. Că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Păcatul s-a transformat în dorința aceasta, care de fapt e Duhul de Dumnezeu. Deci pentru că Dumnezeu, cine e un părinte, cred că sunt oastele, nu așa cine. Tot ce a făcut Dumnezeu sunt ochii deschiși către mine. Tu uiți la mine? Se uită Dumnezeu la mine. Eu nu, da? Pot să mă înjur, pot să-mi spracă de mine, știu că te-am cucerit, dar zic și așa, dacă nu-ți place de mine, da? Nu contează. Dumnezeu mă mustră prin privirea ta, Dumnezeu mă mângâie prin privirea ta, Dumnezeu mă întreabă prin privirea ta. Deci Dumnezeu mă privește, această privire nu te desfințează, tu nu ești microfon, ci ești viu, dar prin tine niciodată nu ești numai tu, ci este și Dumnezeu. Atunci sunt într-o reacție sănătoasă. Și că nu mă supăr că m-ai certat. Dacă zici mai și eu nu mai stați o dată, zic, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat telefon ca să mă opresc. Înțelegi? Asta e tot. Bine, dar dacă simt că ție nu-ți place, Dumnezeu poate să-mi spună ceva. Mă tare duci și se plimbă, că mai am ceva de vorbit cu restul. Deci depinde, nu există răspunsul șablon pentru... Ce important să știm este că noi, dorința e bună, dorințele bune. Și pofta este deja lucrarea păcatului în inima noastră. Ne imaginăm cum ar fi, ne imaginăm că mi se cuvine, cum să fac să iau vecinul, cum să fac să nu ia pe-a mea și așa mai departe. Toate astea sunt pofte, da? Sunt păcate. Și nu mai sunt gelozia, e păcat. De ce? Pentru că eu o jignesc pe soția mea, îl jignesc pe soțul meu, îl înjosesc crezând că ar putea să mă înșele. Dacă mă înșeală, cine se înjosește? Pe mine mă înjosește. Singur se înjosește, singura se înjosește, da? Deci gelozia este un păcat, este atitudine păcătoasă care vine din frică. Bărbatul gelos are probleme și jos și sus. Da? Și jos are numai pentru că are sus. Da? A, eu n-am suport, eu nu sunt în stare, eu sunt mototor. A zis mama din când era mică, n-am să fac nimic niciodată. Și eu, crezând că n-am să pot, cu fetele mi-am făcut singur. Asta dăunează în familie. Pocăiți-vă și vă dreptați. Deci, această fel de a privi relația prin dorintele mele și prin satisfacțiile mele este păcat. Când mă dăresc celuilalt, pot să fiu total neputincios. Eu sunt viu. O doamnă de curând acum s-a recăsătorit cu un bărbat care de mult nu mai putea să aibă relațiile firești. Bine, mai era la vârstă la care nu era nicio pagubă, că e normal ca la anumită vârstă să ne potolim, nu? Și să iubim altfel, să dea Dumnezeu la toată lumea să transforme dorintele și impulsurile în tandrețe, în dorința de a se dărui. Și zice, pentru că acest bărbat mă privește cu respect, mă iubește, îmi răspunde, mă ține de mână, mă mângâie. Vă spun un secret, bărbaților. Femeia nu vrea să fie mângâiată ca să facă copii sau să se întâmple ceva, ci pur și simplu ca să fie mângâiată. Femeia nu te mângâie ca să te provoace la ceva, ci pentru că e prea plin de tandrețe. Vai de femeia care a uitat tandrețea și vai de bărbatul care nu-ți dă seama că femeia are nevoie de tandrețe și dăruiește tandrețe. Și transformăm din cauza păcatului orice gest de atingere într-o invitație la... Deci, aceasta este locul în care vrăjmașul atacă viața omului. Dacă începem să facem curat, să ne împărtășim și să trăim în familie, după porunca lui Hristos, să zicem, Doamne, cum e să iubești pe nevastă mea? Uite ce frumos o ține de mână. Da. Mulțumesc. Faceți la fel.
Doamne, nu?
Da. Țineți-vă greu de mână, că este un gest extraordinar.
Dați-vă drumul.
Da. Și această delicatețe, această, ia sufletului tău, bărbații, sunt mădărani și violenți, dar în același timp așa, numai, am zis ceva de rău, am vrut să spun că femeile sunt rele de gură, dar dincolo de mădărânia bărbatului și de curabilia femeii există, o sensibilitate masculină și o sensibilitate feminină care face viața frumoasă, care face lumea frumoasă. Apelați la asta. Și deci mă întorc la întrebarea la început. E păcat relația fără binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că dragostea omenească este vulnerabilă. Harul curumiei ne scapă de dragi. În relațiile noastre de iubire, dragul sugerează, el nu te iubește destul. și el chiar nu te mai iubește. Lui sugerează că dacă ai pupat-o și ai făcut ce trebuie, ai și mai vrând. Îi dau și bani, înțeleg ce vrei? Înțeleg ce mai vrea de la mine. Am două joburi, îi dau salariul, am grijă să o mulțumesc. Nu știu ce vrea de la mine. Deci dragul zice, ce-o fi mai bun, mai e ceva. Acel ceva este de la Dumnezeu, acea delicată, este acea. Și oamenii sunt vulnerabili. De obicei, femeile suferă mult, pentru că bărbații părăsesc, se satură repede de iubirea care se oferă ușor. Și Dumnezeu, un sfânt părinte, un sfânt, cred că, Calist, patriarhul, dar nu sunt sigură, în sfântii locali, zice, de ce nu ne săturăm de iubirea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu niciodată nu se bagă pe gât, nu se dă totodată. Păstrează o distanță, un orizont. Iubirea omenească este să ne săturăm repede pentru că vrem să dăm totodată. Da? Deci e totodată și dăm totodată. Când mănânci totodată și mult, riști să vomiți. Da? Și noi riscăm să ne vomim de partea, să se sature de noi. Sărim și îndopăm și așa și suntem tot timpul. Avem nevoie de perspectivă, de distanță. Femeia să se retragă. Cu cât femeia se retrage, cu atât bărbatul se duce mai spre ea. Cu cât se înfige către el, cu atât se duce mai mult. Să ne respectăm momentele de singurătate, momentele de tristețe, momentele de meditație, momentele de rugăciune. Să știm să spunem ce așteptăm de la celălalt în același timp. Să nu ne oferim să facem noi totul, fie băiat, fie fața, să facem noi totul crezând că el o să-ți dea seama că să-l iubesc. Că el nu-și dă seama. Trebuie să-i spui, te iubesc și fac asta. Că nu știu. Și închei spunându-vă că într-un seminar de doamne, formatoarea, băiat, mai auzit, iertați-mă, le spune, întreabă pe participante, când i-a spus totul ultima dată că le înghiți. Una zice dimineață, una zice la nuntă, alta zice acum 5 ani, la ziua lui, alta spune, după ce a avut un accident de motocicletă. Și zice, bun, toată lumea se scrie acum soțului în SMS, te iubesc. Răspunsurile. Ai luat mașina? Cât vrei? Și eu? Și a fost, cine ești? Avem nevoie să cultivăm această dragoste, să cultivăm. Nu de la sine înțeles. După o conferință, cineva a întrebat pe soția lui, zice, tu mă iubești? Și el zice, da. Ea zice, da, și zice, eu de unde știu? Păi și întreabă, mă știu, încă. Dacă vedeți că el nu zice că ea nu zice, întrebați-o din când în când, da? Însă, împărtășania, rugăciunea, canonul pe care îl facem noi, aceasta ne ajută să devenim sensibili, să ne iubim și când iubim, orice am face nu mai este rară, nu mai este în durere. Oamenii înțeleg altfel și copiii înțeleg altfel.
Stați. Ultima întrebare pentru Ama Siluana. Care e granița în relația dintre fiul duhovnicesc și părintele duhovnicesc?
Duhul Sfânt. Nu este o graniță strictă, precizată, deci la noi nu este granițe morale, de lege, de recomandări. Ci părintele duhovnicesc ne pune în relație cu Duhul Sfânt, în primul rând prin Sfintele Taine, și prin Sfânta Taina Spovedaniei și prin sfătuirea pe care o facem. Noi să ne ducem la Părintele Duhovnicesc cu întrebarea pe care o avem, întrebând pe Dumnezeu și știind că putem primi un răspuns de la Maica Siloana, putem primi un răspuns de la Părintele Cleopa, de la Părintele Zaharia, care se și de la un șofer de taxi, într-o carte pe care o citim. Dar numai Părintele Duhovnicesc răspunde pentru mine și este legătura mea directă cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Să nu visăm la capul, părinte, ce ziceți, e bine astăzi să fac salată de rucola sau să iau arbile? Că nu se poate, da? Dar sunt o mulțime, înainte de a întreba pe părintele, întrebați de Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Și dacă primiți în inima dumneavoastră clar ce aveți de făcut, mergeți. Și apoi spuneți părintele, cum a fost? Dacă nu, părintele vă îndrumă, mai ales prin taina spovedanii, prin recunțele pe care le face, prin vizitele pe care le face acasă, când vă sfințește casa, la botez, la mirungere, la diferite evenimente. Păi dacă am ascultat tot ce ne-a învățat părintele astăzi, rostind ectenile de la slujba Sfințirii acestor prinoase și de pomenirea morților, deja am primit foarte mult. Eu v-am dat tot ce am dat. Dumneavoastră, dacă mă întrebați mai mult, deja ați vrea să fiu în locul dumneavoastră. Faceți ce v-am spus și veți vedea că faceți mai mult și mai bine decât ei. Deci nu există graniță, pentru că Dumnezeu nu pune graniță.